Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes vám po mesačnej prestávke ponúkneme katechézu Benedikta XVI. Z generálnej audiencie v Castel Gandolfe. Potom sa pozrieme na podujatia a iniciatívy, ktoré pripravuje cirkev k roku viery, ako aj na výročnú správu o dodržiavaní náboženskej slobody vo svete.
Príjemné počúvanie prajú
Mária Fábriová
a Jaroslav Mudroň.
Vatikán. Po mesačnej prestávke sa dnes znova začali generálne audiencie so Svätým Otcom. V pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfe sa tak o 10:30 do poludnia Benedikt XVI. Prihovoril pútnikom zhromaždeným na nádvorí paláca. Prinášame vám plné znenie katechézy Benedikta XVI., v ktorej nadviazal na cyklus venovaný modlitbe.
Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la memoria liturgica di Sant'Alfonso Maria di Liguori.
Drahí bratia a sestry, na dnešný deň pripadá liturgická spomienka svätého Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi, zakladateľa kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa Redemptoristov, patróna študentov morálnej teológie a spovedníkov. Svätý Alfons je jedným z najpopulárnejších svetcov 18. storočia kvôli svojmu jednoduchému a bezprostrednému štýlu i kvôli svojej náuke o sviatosti zmierenia. V období silného rigorizmu, ktorý bol ovocím jansenistického vplyvu, odporúča spovedníkom, aby túto sviatosť vysluhovali ako prejav radosného objatia Boha Otca, ktorý vo svojom nekonečnom milosrdenstve neúnavne prijíma kajúceho syna. Dnešná spomienka nám ponúka príležitosť zastaviť sa pri náuke svätého Alfonsa o modlitbe, ktorá je nemenej vzácna a plná duchovnej inšpirácie. V roku 1759 vychádza jeho traktát Modlitba, veľký prostriedok spásy, ktorý on sám považoval za najdôležitejší zo všetkých svojich spisov. Modlitbu v ňom opisuje ako nevyhnutný a istý prostriedok na dosiahnutie spásy a všetkých milostí, ktoré potrebujeme, aby sme ju získali. V tejto fráze je zosyntetizovaný alfonziánsky spôsob chápania modlitby.
Predovšetkým, hovoriac o tomto jednom z prostriedkov, nás pozýva pripomenúť si cieľ, ku ktorému spejeme. Boh nás stvoril z lásky, aby nám mohol darovať život v plnosti. Táto méta, tento život v plnosti, sa však kvôli hriechu od nás vzdialila. To vieme všetci. A iba vďaka Božej milosti sa stáva dosiahnuteľnou. Aby vysvetlil túto základnú pravdu a pomohol človeku bezprostredne pochopiť, akým reálnym je riziko, že sa môže stratiť, svätý Alfons napísal veľmi známy, veľmi elementárny výrok. Kto sa modlí, ten sa spasí. Kto sa nemodlí, ten sa zatratí. Komentujúc túto výraznú frázu, dodáva: v skutočnosti spasiť sa bez modlitby je veľmi ťažké, takmer nemožné. Ale modliať sa je spása istou a jednoduchou vecou. Ešte dodáva, že ak sa nemodlíme, nie je pre nás ospravedlnenia, lebo milosť modliť sa je daná každému. Ak sa nespasíme, bude to celkom naša chyba, pretože sme sa nemodlili. Hovoriac o modlitbe ako o nevyhnutnom prostriedku, chcel svätý Alfons zdôrazniť, že v každej životnej situácii sa môžeme modliť, osobitne vo chvíľach skúšky a ťažkostí. Stále klopme s dôverou na Pánove dvere, s presvedčením, že On sa o svoje deti, o nás, vo všetkom postará. Sme preto pozvaní, aby sme sa nebáli utiekať sa k Nemu s dôverou v našich potrebách, s istotou, že dostaneme to, čo potrebujeme.
Drahí priatelia, najdôležitejšia otázka je táto. Čo je v mojom živote skutočne potrebné? Odpoviem spolu so svätým Alfonzom: zdravie a všetky milosti, ktoré k tomu potrebujeme. Prirodzene myslí nielen na zdravie tela, ale predovšetkým na zdravie duše, ktoré nám udeľuje Ježiš. Viac ako čokoľvek iné, potrebujeme tú oslobodzujúcu prítomnosť, ktorá nás robí naozaj ľudskými a našu existenciu naplňa radosťou. Iba prostredníctvom modlitby môžeme prijať Jeho samého, Jeho milosť, ktorá nás v každej chvíli osvecuje a pomáha nám rozlíšiť pravé dobro. Okrem toho nás posilňuje a zefektívňuje aj našu vôľu, teda nás uschopňuje vykonať spoznané dobro. Často dobro rozpoznáme, ale nie sme schopní konať ho. V modlitbe prídeme k jeho naplneniu. Pánov učeník vie, že je neustále vystavený pokušeniam a preto si neváha vyprosovať u Boha pomoc, aby ich prekonal.
Svätý Alfons predkladá veľmi zaujímavý príklad svätého Filipa Nériho, ktorý od prvej chvíle, ako ráno vstal, hovorieval Bohu: Pane, drž dnes vystreté ruky nad Filipom, pretože ak nie, Filip ťa zradí. Veľký realista, prosí Boha, aby držal jeho ruku nad ním. Aj my, vedomí si našej krehkosti, máme prosiť Boha o pomoc s pokorou, dôverujúc bohatstvu jeho milosrdenstva. Svätý Alfons v inej časti svojho diela hovorí: Sme chudobnými vo všetkom, ale ak prosíme, nie sme viac chudobní. Ak sme chudobnými, Boh je bohatý. A podľa príkladu svätého Augustína pozýva každého kresťana, aby sa nebál vyprosiť si od Boha prostredníctvom modlitieb silu, ktorá mu chýba a ktorá je potrebná pre konanie dobra, v istote, že Pán neodoprie pomoc tomu, kto ho s pokorou prosí.
Drahí priatelia, svätý Alfons nám pripomína, že vzťah s Bohom je podstatným prvkom nášho života. Bez vzťahu s Bohom chýba to základné. A tento vzťah sa naplňa v rozhovore s Bohom, v dennej osobnej modlitbe a prijímaním sviatostí. Takto v nás môže rásť Božia prítomnosť, ktorá usmerňuje naše putovanie, osvecuje ho a robí ho istým a pokojným i uprostred ťažkostí a nebezpečenstiev.
Na audiencii dnes bolo aj niekoľko slovenských pútnikov. Svätý Otec sa im prihovoril nasledovne.
Srdečne vítam slovenských pútnikov, osobitne z Bratislavy, Nitry a Košíc. Bratia, sestry, prajem vám, aby váš pobyt v Ríme bol hodnou príležitosťou na rast viery a pozbudením, napredovaj veľkodušne v kresťankom svedectve. Rád udeľujem vám i vašim drahým apoštolským požehnaniam. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Po pozdravoch udelil Benedikt XVI. Shromaždeným svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje krátke spravodajstvo. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes zverejnilo kalendár podujatí a iniciatív pripravovaných v súvislosti s rokom viery. Jeho slávnostné otvorenie v rámci Eucharistie slávenej Svätým Otcom na námestí Svätého Petra vo Vatikáne sa uskutoční 11. októbra tohto roku. Podobne svätej omši uzatvárajúcej rok viery bude na slávnosť Krista Kráľa 24. novembra 2013 predsedať pápež Benedikt XVI. Toto je rámec roku viery, do ktorého spadá niekoľko stretnutí za účasti svätého otca spolu s ďalšími iniciatívami na prehlbenie náboženských a kultúrnych tém.
Bezprostrednou prípravou na toto výnimočné obdobie cirkvi možno nazvať iniciatívu Nádvorie pohanov, stretnutie dialógu medzi veriacimi a neveriacimi, ktoré sa uskutoční 6. októbra tohto roku v Assisi, v meste svätého Františka. Od 7. do 28. októbra bude vo Vatikáne zasadať 13. riadne generálne zhromaždenie biskupskej synody na tému Nová evangelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery. 11. októbra, v deň otvorenia roku viery, sa svätá omša na námestí svätého Petra za účasti Benedikta XVI. Synodálnych otcov a predsedov biskupských konferencií začne o 10. hodine. Na tento deň katolícka akcia Talianska organizuje večerný fakľový sprievod od Anielského hradu smerom na námestie svätého Petra ako pripomienku 50. výročia otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu. Deň na to, 12. októbra, sa v jezuitskom kostole del Gesù v Ríme uskutoční umelecký kultúrny večer Viera Danteho a 20. októbra púť na Gianicolo, spojená s modlitbovým bdením v misionárskom duchu. V nedeľu 21. októbra bude Benedikt XVI predsedať kanonizácii šiestich mučeníkov a vyznávačov, medzi ktorými bude aj indiánske dievča Kateri Tekakwitha, ktorá konvertovala na katolícku vieru v roku 1680.
V strede novembra sa takisto vo Vatikáne uskutoční 27. medzinárodná konferencia Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve na tému Nemocnica, miesto evangelizácie, poslanie ľudské a spirituálne. Ďalšou udalosťou roku viery bude slávenie prvých vešpier prvej adventnej nedele 1. decembra. Predsedať im bude Svätý Otec za účasti pápežských rímskych univerzít, seminárov a cirkevných kolégií. Od 20. decembra do 1. mája nasledujúceho roku bude v priestoroch Anielského hradu inštalovaná výstava k roku viery. Aktivity roku 2012 súvisiace s rokom viery završí Európske stretnutie mladých, organizované komunitou Téze, ktoré sa bude konať v Ríme od 28. decembra do 2. januára nasledujúceho roku.
USA. Úrad pre demokraciu, ľudské práva a prácu USA zverejnil v pondelok 30. júla výročnú správu o dodržiavaní náboženskej slobody vo svete. Naše vierovyznania nám pomáhajú definovať, kým vlastne sme a slúžia ako základ preto, čím prispievame k našej spoločnosti. Jednako však príliš mnoho ľudí žije pod vládami, ktoré obmedzujú alebo zakazujú náboženskú slobodu, uvádza sa v správe. Náboženské konflikty a rastúci antisemitizmus sú najväčšou škvrnou v úsilí o slobodu vierovyznania v roku 2011. Prenasledovanie z náboženských dôvodov je stále podporované autoritatívnymi vládami v Severnej Kórei, v Číne, v Iráne, v Saudskej Arábii, v Eritreji.
Z európskych krajín adresuje Úrad Spojených štátov amerických svoj apel najmä Rusku, Francúzsku a Maďarsku. Ruská vláda, zneužívajúc tzv. Zákon proti prejavom extrémizmu, obmedzuje náboženskú slobodu mnohých moslimských komunít. 19 moslimských organizácií označila za teroristické a zakázala ich. Vo Francúzsku zaznamenali v minulom roku rastúce prejavy antisemitizmu a islamofóbie. Zničené boli početné synagógy a cintoríny a moslimovia sú obmedzovaní v nosení tradičného odevu. Maďarský parlament zasa sprísnil pravidlá registrácie cirkvi a náboženských organizácií, dôsledkom čoho je rapidný pokles štátom uznaných náboženských skupín z 300 na 32. Vážnym ohrozením náboženskej slobody v Maďarsku sú rastúce sympatie voči krajine pravicovej strane Jobbik, ktorá sa netají svojim antisemitizmom.
Náboženská netolerancia si v roku 2011 vyžiadala aj mnohé obete na životoch. V Pakistane bol spáchaný atentát na ministra pre menšiny Shabháza Bhatiho, jediného kresťana vo vláde, ktorý kritizoval zákon o rúhaní sa voči islamu. V pakistanskom väzení čaká na vykonanie trestu smrti Aisha Bibiová, kresťanka, prvá žena odsúdená podľa zákona o rúhaní. Rovnaký zákon postihuje nemuslimských občanov v Saudskej Arábii a v Indonézii. O Slovensku sa výročná správa vyjadruje ako o krajine, ktorá vo všeobecnosti rešpektuje náboženskú slobodu. Ako uvádza dokument, nie sú žiadne správy o narúšaní náboženskej slobody zo strany vlády a len málo správ o spoločenskom zneužívaní či diskriminácii z dôvodu náboženskej príslušnosti, vyznania či praktizovania viery. Napriek tomu sú na Slovensku organizované neonacistické skupiny, ktorých počet aktívnych členov sa odhaduje na 500, k čomu treba prirátať niekoľko tisíc sympatizantov. Tieto skupiny podporujú antisemitizmus, trápia a napádajú iné menšiny vrátane Rómov. Takisto výročná správa o náboženskej slobode zahŕňa výčitku niektorých organizácií adresovanú vláde Slovenskej republiky. Organizácie pre ľudské práva poukazujú na požiadavku, že náboženské skupiny musia mať aspoň 20 000 dospelých členov, aby sa mohli zaregistrovať, čím vláda znevýhodňuje menšie skupiny. Z nášho vysielania to už bolo na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.